Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Zjarre e pranë zonës turistike në Shëngjin evakuohen banorët. Skamset të ri, këtu thot një iri nga Kamenica, migrimi ja merë kësaj komune 13.000 banor. Nga bota në Venezuel, banorët përleshen me policin pas rezultatit e kontestuar zgjador. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Si shtam edhe më lartë, flakët e zjarrit që ka nisur të shtunën pas ditë në malin e Shëngjinit, po vazhdojnë ende dhe si pas njoftimeve ato janë zgjeruar dhe po vazhdojnë edhe sot. Si pasojë këtyre zjarreve, turistët ka nisur të largohen. Për të kuptuar më shumë rreth sa e i qështje, do të flasim me telefon me korespondentën ton atje, Jetmira Delia. Përshëndetje Jetmira, si është gjendja aktuale në Shëngjin?
Atë situata në Shëngjin konsiderohet e rrezikshme dhe mjaft e vështirë nga autoritetet në Shqipëri. Pas ditës të shtunës, kur u hure kjo vatë zjarri, pasi një angazhim të strukturave të zjarfikse, të policisë, për dhe banorës të zonës, që fillimisht u duk se izoluan atë, por për shkak të erave të forta, plakët e zjarri të përhapën duke arritur shumak të zonës turistike në bregësin e Shëngjinit. Gjatë mbrëmjes së ditshme kanë operuar 20 mjete zjarfikse me personelin e tyre, mjete zjarfikse që ngritën jo vetëm nga Lezhë, por edhe nga Mirdita, Tirana, Kanza, Berati, Fieri, Lushnja, Vau i Dejës, si dhe nga Shkosa. Është punuar për mbrojtjen e banesave dhe të hoteleve, nuk ka patur deri tani banesa të prekura apo hotele, struktura të tjera të turizmit të prekura nga zjarri, por është dashur që gjatë natës të evakuohen disa banorë, ndërsa bëhet e ditur se edhe disa turistë kanë zgjedhur të largohen për shkak të rrezimit për të vinë nga flakët e zjarrit. Ministri i Brendshëm akoma në detyrë Tavland Balla ka bërë të ditur se mbrëmjen e dieshme janë kryer evakuimet e banorëve dhe se strukturat janë në gatishmëri nëse do të duhet edhe gjatë ditës së sotme të vijojë ky operacion. Aktualisht është duke u ndërhyrë edhe nga ajri për të bërë të mundur shuarjen e flakëve të zjarrit dhe vënien nën kontroll të kësaj situate të rrezikshme. Si pas Ministrisë të Mbrojtjes, në 24 orët e fundit që ka patur 30 vatra zjarri, nga të cilat 22 janë shuar. Problematika ka patur në fakt në disa zona të vendit, her pas here ka patur zjarre që janë vënë në kontroll, që janë reaktivizuar, por situata më e vështirë ka qenë në Florë, por edhe në zonën e Tropojës dhe të Hasit. Në Florë mbrëmjen e djeshme është vënë në kontroll situata në fushën e grumbullimit të mbeturinave në periferi të këtij qyteti. Ishte një situatë që zgjatse prej disa ditësh dhe ishte vështirë të shuhej për shkak të shtresave të mbetjeve që hidhen këtë zonë. Gjithë kjo situatë shkaktoi sigurisht rrethën nga 2 mijë të pakëndshme që u përhapën në qytetin e Vlorës në kulmin e sezonit turistik. Autoritetet kanë thënë se zjarri mund të ketë qenë i qëllimshëm, megjithatë deri tani nuk është verifikuar, nuk është konfirmuar këtë informacion, por e rëndësishme është që zjarri është vënë në kontroll dhe situata aty është normalizuar. Situata e vështirë mbetet siç thash në zonën e Tropojës dhe të Hasit, atje ka sipërfaqe të tëra që janë përfshirë nga zjarret dhe vazhdon aksioni për ta vënë situatën, për ta vënë në kontroll edhe atje situatën. Nga ana tjetër autoritetet kanë gjatë kësaj kohe që përballen me flakët kanë ngritur një shqetësim që në fakt dihet, por që ende nuk është trajtuar, është numri i pafshit i efektivëve zjarfikës. Ka qenë ministri i Brendshëm që ka thënë se me 1.800 zjarfikës në gjithë vendin është e vështirë të përballohet kjo situatë.
Jetmira, të falenderojmë këto për këto informacione dhe ne vazhdojmë programin nga studio.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Migrimi i jashtëm dhe i brendshëm i popullsisë ka ulur numrin e banorëve në komunën e Kamenicës në pjesën lindore të Kosovës. Rrugën e migrimit për një jetë më të mirë do ta ndjekë edhe Lorik Morina nga fshati Topanici kësaj komune. por Loriku nuk është i vetmi që po bëhet gati ta lëshojë vendin e tij të lindjes. Njëjtë shprehen edhe banorët të tjerë të Kamenicës, të cilët presin paga më të larta dhe standarde më të mira të jetesës jashtë vendit. Bekim Bislimi raporton në vazhdim.
Lorik Morina, 19 vjeçar, nga fshati Topanic, udhton çdo ditë deri në qytetin e Kamenicës. Atje ai punon si kamarier në njërën nga kafenet e qytetit. Këtë punë Loriku do ta bëjë deri në nëntor, pasi është duke kryer procedurat për një kontratë pune në Gjermani.
Po du me shku njërë, ta provoj njërë t'ja nisit e dikush me punu si bergarin të sanot temin. Tani mas në i vjetë i buat për me qelj edhe lokalin tem, që më hec mirë, që së më hec, provoj në asen tjetër.
Loriku, i cili ka përfunduar shkollën e mesme dhe ka zanatin e berberit, beson se në Gjermani do të ketë standard më të mirë të jetesës. Atje, ai planifikon t'i marrë dhe prindërit, pasi në Kosovë, thotë se është dëshpruar me provojat e këqija të familjarëve me sistemin shëndetësor dhe me mundësit jo të barabarta për punësim.
Të shoqë që shumica se në po shkollë me t'njohë shumë këto, e për me mëri këtë diçka, dësh më konja veti fort, ja dësh më pas në e kanë fort, po shkon ndryshe.
Vetëm nga familja e Xherë Lorikut në Topanic janë mbi 150 afërm që kanë migruar, përfshir vëllain dhe gjyshërit e tij. Me pak banor kanë mbetur edhe fshati Meshin. Viteve të fundit, më shumë se 70 familje janë shpërngulur brenda dhe jashtë Kosovës, thot Adem Bucolli nga Meshina.
Tash jemi mit, veç unë me një vëllo edhe një kushëri është këtu. Tjerët kanë ikë, kanë shkuë, anë Gjermani, anë Francë, anë Angli. Unë jam edhe si fermer, edhe e duhet këtë punë me shpirt. Nuk është bashkë letë me lëshumë me këtë fatunë. Po, për më duhet këtë edhe të une është ka vje fundi i kësoj farë punë.
Ademi, tani 60 vjeqë, ka rrëth 18 bakti në fermën e ti. Për kundër angazhimit të madhë që kërkon puna në fermë, fitimet janë të ulta.
Kjo ka dështimi për shkonë. Nuk kam që ka boj, duhet qatë punë me mojë tiri sa të kam. Edhe me athejrë dika, s'ka me dhe nuk ka rritu.
Si shumë banor të fshatrave të Kosovës, edhe Ademi planifikon që brenda vitit të largohet nga Meshina. Dy djemët e ti po ndërtojnë shtëpi në afërsi të Prishtinës. Si pas agjencisë statistikave të Kosovës, komuna e Kamenicës ka aktualisht rreth 36% apo 13.000 banor më pak se sa në vitin 2011, kur ishin regjistruar 36.000 banor. Largimi i banorëve, sipas kryetarit të Kamenicës Kadri Rahimaj, ka ndodhur kryesisht për shkak të shpërndarjes së gabueshme të buxhetit dhe investimeve kapitale për Kamenicën nga pushteti qendror për afër 2 dekada.
E kem një shpresë që diaspora e Kamenicës mund të ketë një ëndër ose një ambicie për të rikthyer në vendbanimin e tyre, ndërsa për ata që lëvizin nga Kamenica për qytetet të brendshme të Kosovës, unë shumë shumë pak shpresë që ata një ditë të rikthehen në vendet e tyre.
Numri banorëve në një komunë përcakton edhe të hyrat buxhetore të komunave që vijnë nga qeveria qendrore. Bekim Saliu nga Instituti për Studimet Avancuara thotë se si pasojë e largimit të popullsisë, Kamenicës do t'i ulet buxheti.
Pra flasim për një zhvillim i cili do të përcillet me zvoglim të kapacitetit financiar, rrjedhimisht nga kjo, edhe zvoglim i mundësis ose i potencialit për të investuar qofë në kapitale, qofë në burimet humane.
Anipse, Lorik Morina shpreson që në Gjermani të ketë mundësi më të mira, ai nuk beson sa atje do të gjejë ngrohtësi më të madhe se në vend lindje.
Por më mirë se këtu në Kosovë, besoj që mund të gjetë kjo kërkon jetë. A më pak rrogat e vogla, me mojë familje me një rrogë 500 euro, është shumë pak. Trollin që kanë rrogën për minimi euro.
Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rreth 35% e banesave dhe shtëpive në Kamenicë janë të pabanuara. Arsyet më të shpeshta të migrimit janë pagat e ulta, problemet me sistemin shëndetësor dhe atë të edukimit. Paga minimale në Kosovë është 170 euro, derisa paga mesatare 521 euro, ndërsa sindikatët e punëtorve thonë se familjet mezi po përmbushin nevojat elementare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Banorët e Venezuelës po kundërshtojnë rezultatin e zgjedhjeve të së dielës dhe në proteste sipër janë përleshur me policinë. Presidenti aktual Nicolas Maduro, i cili është qënim 10 vjet në pushtet, e ka shpallur sërish fitore. Opozita konsideron se ka fituar kandidati i saj. Shqetësime për rezultatin zgjedhor kanë shprehur edhe Shtetet Bashkuara, disa vende të Perëndimit si dhe ato të Amerikës Latine. Hollësit shtesë na i sjell Krenare Cubolli.
Forcat e sigurisë në Venezuelë kanë përdorur gaz lëcjellës dhe plumba gome kundër protestuesve të cilët kundërshtojnë rezultatet e zgjedhjeve të mbajtura të dielën. Mijëra persona kanë dalë në rrugët e Karakasit dhe janë nisur drejt pallatit presidencial. Turrat janë dëgjuar duke bërtitur liri dhe kanë bërtirje për rënje të qeverisë. Protestat në kryeqytetin e Venezuelës kanë shpërthyer pasi presidenti aktual Nicolas Maduro ka shpallur fitoren. Opozita e konsideron deklarimin e Maduro si mashtrim dhe beson se kandidati opozitar Edmundo Gonzales ka fituar mbi 73% të votave. Edhe sondazhet publike që janë mbajtur para zgjedhjeve e kanë nxjerr fitues kandidatin e opozitës. Partitë opozitare janë bashkuar këtë herë në tentime sipër për të larguar Maduro nga pushteti, i cili është në krye të vendit që 11 vjet. Banorët e Venezuelës gjithashtu ankohen edhe për krizën ekonomike në vend. Disa vende të Perëndimit dhe të Amerikës Latine, sikurse edhe Kombet e Bashkuara, u kanë bërtirë autoriteteve përgjegjëse që t'i publikojnë të dhënat e detajuara të votimeve. Argentina është njëra prej shteteve që ka refuzuar të njohë fitoren e Madurës në zgjedhje dhe si përgjigje Venezuela i ka tërhequr diplomatët prej Buenos Airesit. Diplomat në 6 shtete tjera të Amerikës Latine, Kilit, Kostarikës, Panamas, Perus, Republikës Dominikane dhe Uruguajt, janë drejqër po ashtu për shkak të atyre që ministri jashtëm i Venezuelës, Ivan Gil, i ka përshkruar si deklarata dhe veprime ndërhyrëse. Qeveria e Venezuelës ka njoftuar se ka pezulluar përkohësisht fluturimet komerciale me Panaman dhe Republikën Dominikane. Maduro e ka akuzuar opozitën se po bën thirrje për puç. Kjo nuk është hera e parë që po përballemi me atë që po shohim tani, ka thënë ai. Ata po tentojnë të kryejnë puç në Venezuelë, të karakterit fashist dhe kundërrevolucionar, ka thënë mes tjerash Maduro. Ndërkohë zyrtarët e lartë të administratës amerikane kanë thënë se rezultatet e publikuara nuk përkojnë me vullnetin e popullatës. Organizata e Shteteve Amerikane ka thënë të hënën vonë se do të organizojë një mbledhje të mërkurën për të diskutuar rezultatet e zgjedhjeve në Venezuelë. Në vazhdim bloku i lajmeve.
Pjestarët e komunitetit sërm në Kosovë kanë edhe 9 dita fat për t'i konvertuar patent shoferet e tyre që janë leshuar nga autoritetet sërbe në ato të autoriteteve të Kosovës. Nëse nuk veprojnë ashtu deri me 9 gusht dhe policia indalon gjatë vozitjes, ata do të konsideron se kanë drejtuar veturën pa patent shofer, kanë thënë zyrtarët e policisë e Kosovës në disa përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Zyrtarët policor theksojnë se në përputhje me vendimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, ndaj këtyre individëve do të shqiptohen gjoba me mundësi të konfiskimit të automjeteve. Shuma e gjobave sipas ligjit është nga 500 deri në 1500. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se ekstremizmi në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara është duke minuar besimin e publikut në këtë institucion dhe i ka bërë thirrje Kongresit që të përcaktojë afate kohore në mandate dhe të fuqizojë një kod etik për 9 gjyqtarët e kësaj gjykate. Ai po ashtu ka bërë thirrje ligjvendësve që të ratifikojnë një ndryshim kushtetues që kufizon imunitetin presidencial. Biden, të cilit i kanë mbetur më pak se 6 muaj në shtëpinë e bardhë, i ka bërë këto komente në një librari presidenciale në Austin, të Texas, për të shënuar 60 vjetorin e aktit për liri civile. Thirrjet e tij për ndryshime dramatike në gjykatë kanë pak mundësi të miratohen nga Kongresi, thellësisht i ndar vetëm 99 ditë përpara zgjedhjeve presidenciale. Të paktën 45 persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë dyshohet se janë të bllokuar pasi shirat e rrëmbyeshëm kanë rezultuar me rrëshqitje të mëdha dheu në rajonin jugor të Indisë. Toka ka rëshitur, sidomos në zonat kodrinore në orët e para të së martës. Operacionet e kërkim shpëtimit janë aktivizuar, mirëpo puna po vështirësohet për shkak të shirave dhe rrëzimit të njohurë me rëndësi. Ne do të mund të vlerësojmë shkallën e dëmit pas vetëm disa orëve, kanë thënë autoritetet. Sipas tyre, në spitalet lokale janë duke u trajtuar të paktën 66 persona të plagosur dhe që stafi spitalor është në mesin e të zhdukurve nga rëshitjet e dheut. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij edicioni, kurse edicioni i radhës është në orën 16, po për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë internet në adresën europaelir.org. Mirë dëgjofshim.